Бенедикт XVI занепакоены крызісам у Лівіі, заявіла сёння пасля прыватнай сустрэчы з папам дырэктар сусветнай харчовай праграмы Жозет Шыран. Яна паінфармавала святога айца аб сваёй нядаўняй місіі на мяжы паміж Лівіяй і Тунісам. Дырэктар была непасрэдным сведкам уцёку дзясяткаў тысяч людзей, адзіным жаданнем якіх было пазбегнуць гвалту і вынікаў гуманітарнага крызісу. Папа выказаў сваю занепакоенасць лёсам нявінных людзей. Жозет Шыран падзякавала Бенедыкту XVI за яго дапамогу галадаючым ва ўсім свеце. У перыяд росту коштаў харчавання і нафты, а таксама палітычных змен, якія закранаюць мільёны людзей, што пакутаюць ад голаду, дапамога каталіцкага касцёла і яго ўстаноў мае важнае значэнне ў падтрымцы працы сусветнай харчовай праграмы на карысць найбольш слабым, сказала Жозет Шыран. Сусветная харчовая праграма з'яўляецца ўстановай ААН, пакліканай да барацьбы з глабальным голадам. Яе сядзіба знаходзіцца ў Рыме, а офісы ў больш за 80 краінах свету.